សម្រាប់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលអ្នកសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរមិនហៅទង្វើនេះថាជាភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែជាប្រកាសតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងប៉ាឡេស្ទីនវិញដោយចាប់អនុវត្តច្បាប់ដែលសភាអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាមុនតែពុំទាន់បានចូលជាធរមាននៅឡើយទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះជាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងដ៏អយុត្តិធម៌ដែលបានកំណត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលថាជាមិត្តភូមិផ្ដាច់មុខរបស់ជនជាតិយេវីសនិងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលអាចដកថវិកាដែលខ្លួនត្រូវបង់ទៅឲ្យប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់យកទៅជួយគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនដែលមានសមាជិកជាប់ពន្ធនាគារនៅអ៊ីស្រាអែលឬក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលតាមច្បាប់ដើមអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន330លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះប៉ាឡេស្ទីនមូលនិធិនេះតំណាងឲ្យ 7% នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនឹងស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកានេះទៅវិញចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅតែម្ដងពលគឺប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចទទួលមូលនិធិបានគ្រប់ចំនួនដូចមុនទៀតឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលជាជំនិតរបស់លោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានគូបញ្ជាក់តបវិញថាអាញាធិបតេយ្យនឹងបដិសេធមិនទទួលយកមូលនិធិនោះឡើយប្រសិនបើមិនគ្រប់ចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដើម្បីសាបព្រោះភាពវឹកវរលើប៉ាឡេស្ទីនសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅអំពីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចាប់អនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប៉ាឡេស្ទីនផងក្រុមអ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលថែមទាំងបានប្រកាសគាំទ្រកំណែទម្រង់ច្បាប់សម្រួលការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើភេរវកជននិងឃាតករទៀតគម្រោងច្បាប់ដែលសម្រួលឲ្យតុលាការយោធាអាចសម្រេចដាក់ទោសប្រហារជីវិតដោយសម្លេងភាគច្រើនមិនមែនដោយសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់ចៅក្រមទាំង3នៃតុលាការទេកំពុងតែរង់ចាំការអនុម័តពីសភាតែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានអនុវត្តជាពិសេសតែលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីយ៉ូដានីតែប៉ុណ្ណោះ